Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 17-nji iýuly hepdäniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Aşgabatda Lomoy bazarlaryň ýapylmagy azyk haritlarynyň 2 esse gymmatlamagyna getirdi. Berdi Muhammedow balyk tutup ýetim çağalaryny naharlady. Fiýinçler onuň Isa peýgamberi öýkünýändigini aýdýarlar. Gepleşigimizde şu we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Azerbaycan bilen Ermenistanyň arasynda serhetde gysga wagtlyk ýatyşan çaknyşyklaryň 16-njy ýuldy. Iýerden ýene dowam edenligi habar berildi. Eki tarap birek birege öz serhedine hüjüm etmekde we owalary oka tutmakda aýypladi. Ermeni goşuny özüniň demirgazyk günnegör tawuş etrabyna ýerleşen serhet postlarynyň birini Azerbaýjanyň daň atmazynyň öňe süýresini eden hüjümini puja çykaranlygyny öňe sürdi. Gazaply ýaraglı söwüşden soň düşman ýyza gaýtaryldy. Olar ýetki çekdi diýip Gorunmak ministrliginiň metbuat sekretary Şuşan Stepanyan aýtdy. Ol şondan soň Azerbaýjan güýçleriniň serhediň çägini yerleşen iki ermeni obasına min atar we gawbisi bilen hüjüm edip başlandygyny aýtdy. Häzirki wagtda ok atyşyk dowam edýär diýip Stepanyan ýerden Facebookda ýazdy. Bu aralykda Azerbaýjanyň Gorunmak ministrligi ermeni güýçlerini tawuş bilen serhetleşýän Tuz etrabynyň Azeri obalaryna hemde özüniň öň hatarlardaky goşunlaryna hüjüm etmekde aýpladi. Ministrlik munyň jikme-jikligini aýtmady. Ermenistan bilen Azerbaýjan güýçleriniň arasynda 15 eskeriň ölümüne hemde halkara jemgyýetçiliginiň aladalaryna sebäp bolan 3 günlük gany çaknyşyklaryň ýygyany berilen Bir günlük ara kesmeden soň sewitde täzeden söwüş ýüze çykdy. Moskwada Rus polisiýasy ýangy ýakyny tasdiklanan we prezident Vladimir Putin 2036-njy ýyl üçin 2 möhlete wezipede galmagy ruhsat berýän soňky konstitusiýa ýetgetmelerini protest bildiren ýüzden köp adamy tutsuk etdi. Garaşsyz siýasy wezipçilik guramasy OVD Info 15-nji ýylda awynyň 147 demonstrantyň tutsuk edilenini aýtdy. Olaryň käbiri soňra boşadyldy. Current Time-ın korrespondenti polisiýanyň protestçileri asfaltyň üstüne süýreýişine we olaryň birini saçından çekip polisiýanyň ulagyny äkidişine şaýat boldy. Moskwanyň merkezi Pushkin meýdanynda ýylanan ýüzlerçe adam ýagşyň astyna Putin işden çekil. Putin ogry diýip gygyrdy. Belarusiýa öňümizde kan geçiriljek prezidentlik saýlawlaryny iki esasy dalaşgaryň saýlawlardan çetledilmeginiň ýa-ni polisiýa müňlerçe demonstrantçyny zorluk bilen dargadandan soň prezident Aleksandr Lukashenko Gunwatar tanqidini ret etdi. Bir hiç kimin bize ne edip yaşamaldığını aytmağını islemeyer deyip Lukashenko 15-nji ýylda Gunnogor Vitebsk şäherine yerli häkimetler bilen geçiren duşuşugyny aýtdy. 9-njy awgustda geçiriljek prezidentlik saýlawyny bu wezipä ýylyny 6-njy möhlete dalaş edýän 65 ýaşly lider ýurdu ählik kanuny ýollary bilen gorumagy wada berdi. Bize ne maýdan ne de rewolýusiýalar ýardym berer diýip Lukashenko 2014-nji ýylda goňşy Ukrainada Russiýa taraptar Viktor Yanukovichi wezipeden agdaran hemde Evromaydan ýylyp bilinýän hökümete garşy protestleri göz öňünde tutup aýtdy. Lukashenko bu sözleri saýlaw komissiýasynyň möhüm dalaşgärleri çetletmegine garşy geçirilen protestlerde polisiýanyň adyndan 301 adam tutsak etmeginden bir gün soň aýtdy. ABŞ Kongresi koronavirus pandemiýasy döwründe transatlantik ýaranlar bilen gatnaşyklary ösdürmegiň ýollaryny ara alyp maslahatlaşýan mahaly Günnogor Evropada demokratik ýyza gaýdyşlygy alada bildirýär. Wekil Bill Keating bilen Dina Titus 14-nji ýylda wekiller öýüniň daşary gatnaşyklary komitetine öňkü kommunistik ýurtlaryň şol sanly Polşanyň we Wengriýanyň ýolbaşçylarynyň pandemiýany öz häkimetlerini berkitmek üçin ulanýanlyklaryny aýtdy. Bir günnogor Evropada adam hukuklarynyň kemsedilýändigini, jurnalistlere hüjüm edilýändigini we şular ýaly başgada bir toparlady görýäris gynansakda, bir virus döwründe bolup geçen demokratik ýyza gaýdyşynyň täsirleri bilen Mundan soň köp ýyllap iş talaşmaly bolar diýip Titus aýtdy. Şeýle-de ol Ukrainanyň reformalary ýyza çekmeginden aýratyn alada galýanlygyny aýtdy. Geçen ýyl korrupsiýa garşy göreşmek hemde ýurdu daşary ýurtmaýy goýumlaryny çekmek wadalary bilen uly ýeňiş gazanan Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenski wezipä girişmeginden 6 aý soň reforma hökümeti işden boşatdy we bu aý ýurdun merkezi bankynyň başlygy syýasy basyşdan şikaýet edip wezipeden çekildi.